Hi, this is Mela, and you're listening to Love Mela the Podcast Year 2. You know what a friend and I just talked about? Being excluded in a group chat. Oh my God, in the past, napag-usapan namin na, kasi may nakita akong tweet, tapos minessage niya ako na nangyari din sa kanya, hello, kilala mo na kung sino ka. Wala, tapos napaisip lang ako dun sa nangyari nga before. Sobrang core memory unlocked kasi nagulat din ako nung nalaman ko na, ay shit, excluded ako sa group chat. Or shit, ay may bagong group chat na wala ako. Oh my God, parang hindi ko siya ininda during that time. Pero nung napag-usapan namin ang friend ko, parang, oh God, ang shitty nga sa feeling, no? Kung dinamdam ko siya that time. Hindi ko siya natanong if dinamdam niya eh, or kung nairita lang siya and shinrog off niya lang. Pero ako, siguro being the cancer person I am, siguro that time kung dinamdam ko siya, it took at all siguro na malala. Pero kasi that time I was going through relationship love problems din. So pag may iniinda kasi ako ng love problems, ang toxic, pero yung mga friends ko, they come second. I'm so sorry. Hopefully kung magkaroon man ng in the future partner ako in the future, hindi na mangyari yung masantabi ko yung friends. Ayun, yun yung problem ko din, yung nasasantabi ko lahat pag kapag may jowa or pag may love life, ganyan. Pag may katoking stage, ganyan. Before. Pero sana naman ngayon, kasi napipiss off din ako kapag nilalapitan lang ako ng friend ko pag may problema with the jowa. So, narealize ko, shit, ganun din pala ako dati. Ngayon ko lang na pag-isip-isip din. Kinonfront din ako ng isa kong friend before about. Sabi nila, puro ka na lang si Tut, ganyan. Puro ka na lang bonding with the person, ganyan. Para naman gaming friends mo, ganyan, ganyan. So, paano tayo napunta din ulit? Wait, pinag-usapan ko yung na-exclude ka sa friend group. Anyway, so ayun. So, I think I briefly talked about losing friends nung year one. Kasi diba, I talked about friendships in general that time. Siguro I'd expound na lang on this episode since wala naman tayong flow na sinusunod. And I think parang mas maganda kasi recently, parang mas I just let my heart do the talking. Like, dati kasi parang sobrang outlined lahat ng episodes ko and it has to go as planned. Pero ngayon, wala, as in record lang ng record, as in, and parang mas insightful pa siya for me kasi hindi siya naka-focus on one topic. Like, may isang topic tapos mag-stem into another topic na mas maganda tapos mag-stem ulit tapos okay, ang ganda. Tapos dun ko ma-realize na, oh my God, ang dami ko na nga talagang pinagdaanan sa buhay ko to think I'm just 23. Parang wow lang. Anyway, so ayun, ang dami ko ring nakikita online na quotes about, wait lang, oh my God, gusto ko magkape, try ko yung ASMR ah. Nag-explain pa. Oh, diba? Try ko rin yung paglunok ko. Oh my God. Anyway, gusto ko lang. Nakakabasa rin ako recently sa Pinterest, sa Thought Catalog. And napapag-usapan din namin ng mga friends ko na as you grow old talaga, maglulose at maglulose ka ng friends. As in, ang sad kasi parang pagbata ka talaga, blinded ka ng happiness na nafe-feel mo pag may kasama kang, pagkasama mo yung best friends mo at that time. Blinded ka na, when we grow up, dapat yung kids natin. Kasi diba ganun pagbata ka? As in talagang isipin mo, BFF ko na to, ganyan, kasi we played together sa playground, we swam together nung outing, yung mga ganon, sobrang babaw pa. Not knowing na pagtandaan nyo, hindi na pala kayo yung dati. And ang sad kasi, nangyayari yun usually sa elementary friends, grade school friends, kasi akala mo nung time na yun, pagtandaan nyo, same pa rin kayo ng vision, pero only to end up na may isang nagbago kayo both, or may isang nagbago tas yung isa stayed the same. So hindi mag-work yung friendship na ganun. Tapos ang sad din kasi may mga friendships na hindi nag-work out before tapos tinry nyo i-work out now pero hindi pa din yung akala mo mag-work na siya kasi feeling mo you guys are wiser now, or at least you expected the other person to be wiser now kasi ikaw you are, only to end up being proven wrong. Na ganun pa rin pala sila, bullshit pa rin silang tao. Parang ma-realize mo na people never really change. They never change. As in, yung core nila, hindi na mababago yun. Kahit pa sabihin mo na, oh, I've changed. Before, I don't pay my debts. Pero ngayon, nagbabayad na ako on time. Mga ganun, ano, dapat naman talaga baguhin. Pero yung talagang core mo na masama kang tao, judgmental ka. Siguro, ano, sa mga taong yun talaga yung core, hindi nila mababago yun. Like me, judgmental ako eh. Hindi na nagmalinis. Inunahan ko na kayo. Isa pa yun eh. I've been talking to my friends about change. Parang, do you really think people change? Like, do you think na-outgrow nila yung mga toxic traits nila? Or do you think magsistay yun with them hanggang sa pagtanda? Ako, ang mga nakuha ko is, number one, yun nga, like what I said kanina, people never really change. Like, yung core nila, hindi nag-change. Or second, they really change. As in, yung tipong hindi mo na sila makikilala and hindi mo akalain na nag-exist yung dating ayaw mo sa kanila. Either lang. So, hopefully, dun sa mga nakarekindle ko, hopefully, I'm the latter na talagang nag-change and better na now. Kasi, alam ko rin naman sa sarili ko na I wasn't the best friend someone could ask for, like, before. Kasi, nababahiran nga ng ano, ng parang, not really disloyalty, pero sige, disloyalty. Kasi, parang mas naatupag ko yung love problems over my friends. Parang mas inaatupag ko yung significant other over my friends. So, hindi siya maganda. Malungkot siya kasi parang, ano, lumalapit ka lang sa friends mo kasi, ano, kasi hindi kayo okay nung partner mo. So, pag okay na kayo ng partner, itsapwera mo rin lang yung friend mo. Ang sad nun for the friend, parang, kapag ikaw yung merong jowa, iisipin mo, ah, pwede ko naman, ano, pwede naman ako mag-share sa kanila, tapos, pag okay na, pwedeng back to normal na ulit. Pero if ikaw yung friend na tinatakbuhan after maging okay ng lahat, ang lungkot nun, sobrang lungkot nun, kasi parang akala mo, parang pag magkausap kayo na, uy, alam mo ba, pag nag-rant siya sa'yo, ikaw naman as a friend who listens, oh, you feel so good kasi your friend confides in you. And feeling mo na pinagkakatiwalaan ka, and na parang babalik na sa dati na magiging close kayo lagi kahit pa may jowa siya ganyan or kahit pa may iba siyang inaatupag. Pero shit, may realize mo pag okay na sila, wala, nasa tabi ka na lang ulit. Ah, Diyos ko. Though ang dami ko nakitang argument din. Ito yung gusto ko sa TikTok eh. May mga discourse sa comment section ng bawat post na parang about ano to, about like life experiences. Parang may discourse in or argument doon na parang sometimes flattery siya na nilalapitan kapag lasing, nilalapitan kapag kailangan ka. Kasi parang ikaw yung una nilang naiisip na makakatulong sa kanila. Or ikaw yung una nilang naiisip na, ikaw yung una nilang naiisip kasi mahal ka nila and mahalaga ka sa kanila. Pero kasi yung hindi yun nakikita nung taong tinatakbuhan. Kasi isipin lang nila, ah, nilalapitan mo lang ako pag may kailangan ako. Pero dun sa taong tumatakbo sa'yo, malay mo naman, talagang gusto lang nila sa'yo lumapit. Kasi alam nila na ikaw yung makakatulong and ikaw yung pinaka wise mag-advise, ganun. Pero yeah, hindi ko pa siya natignan dun sa angle na yun. Kasi ako yung laging tinatakbuhan for advice. Though may mga times din naman na ako yung tumatakbo sa tao for advice. Pero recently kasi, sobrang, I think on my own ako, pretending he's beside me, charat. On my own ako, na parang feeling ko lahat kaya kong dalhin, which is, kaya rin ako napapagod or nababurnout kahit halos wala naman akong ginagawa. Yung alam ko lang sa sarili ko na, okay, if I have to do this, ayokong may tatanungin, kaya ko to mag-isa. Yung parang pag may kailangan akong gawin, ako kasi yung tipo ng nagtatrabaho na kaya ko magtrabaho mag-isa. Basta tell me what to do, kaya ko yan gawa ng paraan. Magtatanong-tanong ako sa'yo minsan, pero majority of the work, kaya ko siyang gawin. Kaya naiinis ako kapag yung trabaho, kailangan na, may isang part doon na nakadepend sa iba, na kailangan ko siyang hintayin mag-respond bago ko matapos yung trabaho. Pet peeve ko yon na nagiging cause of delay yung ibang tao na sa akin na pupunta yung sisi, kahit hindi naman talaga ako. Tapos ko na yung part ko, it's just that hindi totally ma-100% finish kasi may part doon na kailangan confirmed sa iba and na kailangan nung input ng iba. So, hindi mo siya totally matapos. So, yun lang, ganun din ako mag-work. Ganun din ako sa sarili ko na parang kapag may kailangan akong gawin, gusto ko na hawak ko yung oras ko talaga. Gusto ko talaga nagsosolo. As in, na-enjoy ko siya. Though, ang labo kasi gusto ko mapag-isa. Pero gusto ko rin ng kinakausap ako. Ang weird. Ang weird. Gusto ko ng kinakausap ako. Gusto ko ng kinakamusta ako. Pero gusto ko rin mapag-isa. So, well, I don't think hindi naman siya malabo kasi it depends naman sa oras. May mga times lang talaga na gusto mo mapag-isa. Yung gusto mo lang uminom ng kape. Gusto mo lang magbasa. Gusto mo lang makinig sa music. Tapos, pag naman yung time na yun dumating, tapos kinakausap ka, syempre nakakabwisit yun, diba? Pero syempre, hindi mo naman magawang sabihin na, I don't wanna talk to you kasi the person is just trying to be nice naman. And gusto ko lang talaga niyang kausapin. Pero by the time naman na gusto mo ng kausap, doon naman walang lumalapit sa'yo. So, paano na yun? Parang, why? Why? Parang lagi na lang hindi umaayon mga ano eh. Lagi na lang hindi umaayon ang panahon eh. So, ayun na nga. Going back, yun nga. Parang, sometimes, hindi naman masama na ikaw lang yung nilalapitan kapag kailangan ka. Kasi, what if ikaw lang talaga yung gusto niyang lapitan kasi feeling niya nga ikaw yung makakatulong sa'yo? Or what if ikaw lang talaga yung gusto niyang lapitan? Just because, diba? I think, hindi masamang tignan siya sa angle na yun. Kasi if lagi mo na lang titignan yung isang bagay at your expense, parang lagi mo siyang titignan na ikaw yung talo or ikaw yung agrabyado. Parang wala na magandang mangyayari sa'yo. Parang lahat na lang, kahit maganda yung nangyayari sa life mo, makikita mo siya as something bad, which is toxic. Yun yung toxic. Yung parang okay naman yung nangyayari sa life mo or hindi naman ganun kasama, pero nakikita mo siya in a bad light palagi. Parang simpleng utusan ka ng nanay mo na bumili ng something kasi nasa labas ka. Parang if makikita mo yun nasa, ay, pabili ng pabili, ano ba yan, porkit nasa labas ako. Ba't di mo na lang isipin na, ay, kaya siya nagpapabili kasi kailangan niya. Para sa family din naman yun. Para sa amin din naman yun. And ba't di mo isipin na, ay, para hindi na rin lalabas si mama. Kasi may pandemic pa din eh. Diba? So, yun yung ginawa ko example kasi yun yung tinry kong i-learn myself. Kasi lagi nagpapabili si mama pag nasa labas ako. As in, parang sabi ko, ano ba, pag lumalabas ako lang yung nagpapabili, ganyan. Parang naisip ko na rin na, ah, okay. Para hindi na rin siya lalabas. Tsaka para sulit na rin yung pagbaba ko. So, hindi ko si, not to promote toxic positivity, pero hindi naman kasi toxic positivity yun. Parang may mga bagay talaga na hindi naman masama. Minamasama lang. Diba? Parang just because wala ka sa mood, minamasama mo lahat ng ginagawa sa'yo. Parang binubuntun mo yung galit mo sa iba. Parang ganon. How did we go from friendships to making pabili by mom? Anyway, so, kamusta naman kayo guys? Oh my god. Share ko lang pala. May rally ngayon, pero hindi ako nakapunta kasi hindi ko na tinuan yung pagpapaalam ko. Tsaka, okay naman yung mga paalam ko sa ibang lakad ko. Like, yung ma, punta kami ni Anto sa ganito. Ganyan. Like, hindi na kailangan ng 2 days notice. Parang pwede kahit hours before. Basta alam niya kung sino kasama mo. Ganyan. Pero, ito kasi rally to. Like, sobrang daming tao. Tapos medyo iffy yung iffy ako sa nanay ko pagdating sa elections kasi hindi niya sinasabi sa akin kung sino yung boboto niya. So, syempre, ingat-ingat na lang. So, hindi ko na lang pinilit. So, sabi ko, kaya ko naman i-support si VP Lenny from afar. And, importante naman, boboto tayo sa elections, diba? Kwento ko lang din pala, recently. Hindi ko alam kung nilalapitan ako ng lungkot or ako yung lumalapit sa kanya. Kasi pag nagbabasa ako, naturingang hindi nagkakatuluyan yung leads. Doon nakalagay naman sa synopsis, fluff. Tsaka ano, as in, hindi naman sinabing sad ending. Hindi rin naman sinabing happy ending. So, ba't nga ba ako nag-assume? Pero anyway, wala lang, grabe nagbabasa ako kanina. Tapos, yung story kasi goes like this. Ang tagal nang may gusto nung dalawang tao sa isa't isa, pero hindi sila magkaaminan. Kasi nahihiya sila na baka hindi siya gusto nung isa or baka things will go wrong and the friendship gets ruined. So, tumagal yung feelings nila sa isa't isa nang hindi nila nalalaman na mutual pala. So, nung umamin yung isa, bad timing kasi yung isa. Punta na sa state. So, hindi sila nagkatuluyan. Ang ending is, after 4 years, nagkaroon ng family yung isa. Tapos yung isa nag-law school. So, alam ko ang babaw pakinggan. Kasi ang typical na rong story. Pero, oh my god, ang lungkot kasi talaga na parang, why do people have to meet if hindi naman sila meant to be? Alam ko naman yung sagot doon, pero tinatanong ko pa din. Ang sagot naman kasi talaga doon is, hindi naman kasi lahat ng nami-meet mo magsistay. Pero, syempre, since fiction siya, umaasa ka na baka pasayahin ka ng author kahit sa imagination lang, di ba? Pero hindi pa rin binigay sa'yo, so kaya ka naiiyak. Yun yung kinakalungkot ko eh, kasi parang nagbasa ako, kasi I wanna live in a fantasy na, ay, baka in this universe, masaya. In this universe, okay yung nangyayari. Only to end up sad rin, kasi hindi binigay ng author sa'yo. ang sad talaga. Pero hindi ko inaano yung mga nagsusulat ng sad endings. Maganda nga yun kasi kung puro happy ending na lang palagi yung fiction, hindi rin naman maganda. Actually, hindi rin naman maganda. So, tama lang na may tamang variations ng sad, happy, and sappy books. Sappy stories, ganyan. And alam ko naman yung sagot doon, pero nasa sad lang ako kasi parang siguro kasi natuklasan ko yung journey ng characters. And umasa ako na baka lang eh. Baka lang. Tsaka, or baka siguro na po-project ko sa kanila yung frustration ko before na bakit ba hindi na lang kami nagkatuluyan ng ganito? Ba't kailangan namin mag-meet kung hindi naman pala kami in the end? Parang, ang lungkot nga kasi diba, like, paulit-ulit ko sinasabi, parang no matter how much you love something or someone right now, you're still not assured if ibibigay siya sa'yo or patatagalin siya sa life mo or hindi ka sure kung yung ini-imagine mong future na kasama siya is magkakatotoo. Kasi, di maalam ko ano mangyayari, ang daming pwedeng mangyayari in the next 24 hours lang, di mo sure kung ano mangyayari. So, you really have to cherish every moment. Yun talaga. As in, parang, if may masaya kang nafe-feel ngayon, i-cherish mo siya, wag mong i-take for granted. Yun kasi yung ano eh, yun yung problema ng generation natin or ng, actually, ng kahit anong generation eh. We think we have time for things later. Kaya hindi natin na-appreciate ngayon. Hindi natin ina-appreciate ngayon. Kasi feeling natin, ah, andyan pa naman yan mamaya. Pero hindi ka naman sure eh. Parang, how are you so sure? Diba? Parang, what makes you so sure na andyan pa yan mamaya? Kinontrata ka ba niyan? Sure ba yan? Diba? Parang, ayun, yung natutunan ko sa mga binabasa ko lately. Huwag magsayang ng oras kasi hindi ka talaga sure kung ano mangyayari bukas. Hindi ka sure kung may magbabago. Hindi ka sure kung lahat ng stars naka-align pa bukas. So, ayun lang naman. Ay, nako, ang lungkot. Alam niyo ba nagbabasa ako ng special chapters nung binasa ko kanina? Umiiyak ako. Sabi ko pa naman nung bago mag-end, like before yung latter, sabi ko, oh my God, bakit parang hindi ako naiiyak? Kahit na-attach ako sa story. Traidor! Doon patapos na ako. Doon ako iyak ng iyak. Kasi parang... kasi yung characters... Well, kasi yung characters very close to my heart. Kasi yung characters, yung sa K-pop group na gusto ko. So, na-imagine ko yung mukha nila. Na-imagine ko na talaga sinasabi nila yun. So, parang... Oh my God! Parang... Kasi yung story is... I mean, yung scene kasi is ganito. Parang nagsasorry si person A kay person B. Na parang, sorry if I can't fight for you. Ganyan. Parang, na-realize ko ako si... Imagine ko ako si person B, kasi person A nagsasorry sa akin kasi hindi niya ako kaya i-fight for. Tapos naisip ko, oh my God, how did we end up like this? I love you so much. Parang naano ko na siya sa reality na parang if nangyari to in real life, if Subin apologizes to me na he can't fight for me, parang iisipin ko, how did I won't even let you go in the first place? Why are you apologizing to me? We won't even break up in this life because I won't ever let you go. Bakit? Parang bakit ka nagsasorry sa akin? Parang napagsasama ka yung reality. Naisip ko na ako yung isa. Naisip ko na ako yung kausap. So, yun yung... Ewan ko kung ganito rin yung mga ibang nagbabasa. Pero, naisip ko minsan, oh shit, siguro if ako to, hindi ko to papakawalan ng pogi nito eh. Tsaka, alam mo yung na-witness mo kasi yung journey niya, yung character development niya dun sa story na yung family background niya, nalaman mo kasi diniscuss nung author. Tapos, ma-realize mo, shit, why did I have to break up? Or, why didn't they have the chance to get together? Kasi hindi naging sila eh. Yun pa yung masakit. Hindi naging sila dun sa story, pero nagtapos sila. Yun yung malungkot. So, sabi ko, ba't wala tayong naumpisahan, Subin? Ba't wala tayong naumpisahan? Bakit? Nalulungkot talaga ako kanina. As in, dinadamdam ko talaga. Parang sabi ko, hindi naman kita papakawalan sa life na to eh. Bakit ka nagsasorry? Parang, balo na talaga. Pero yun talaga yung nangyari kanina. Parang, siguro kaya ako malungkot kasi naisip ko. Kasi pwede naman eh. Pwede naman sila eh. Bakit hindi natuloy? Siguro kasi nga, hindi naman talaga lahat meant to be. Parang, o diba nagalit na naman? Back to reality na naman tayo. Hindi lahat meant to be. Hindi lahat na nagkikita. Meant to be together forever. Pero, di rin tayo sure kasi yung mga lolo't lola nyo naman, sila pa rin hanggang ngayon. Si Juday tsaka si Ryan, sila pa rin hanggang ngayon. Sila yung standards ko sa love eh. Pag nag-break na si Juday tsaka si Ryan, yun yung time na hindi na ako maniniwala sa pag-ibig. Promise. Tagaan nyo yan sa bato ah. Pag yung dalawang yun naghiwalay, hindi na ako maniniwala sa love ever. What if dumating pa, knock on wood, what if dumating yung time na may partner ako tapos biglang nag-break si Juday tsaka si Ryan? Knock on wood! Tapos biglang makipag-break ako for that sole reason. Paka-petty. anyway, so ayun. Wala naman akong takeaway masyado dito. Kasi matagal ko nang na-takeaway yung mga pinagsasabi ko dito. Inuulit ko lang kasi gusto kong damdamin na i-separate ang fiction sa reality and na cherish every moment, live in the moment, you know, you only live once. Yun lang naman. ang dami kong feels dun sa binasa ko. Diyos ko, ang ingay ko. Anyway, thank you guys for listening. Thank you. And don't forget to follow this podcast and me if you want. Thank you guys. Bye-bye.